havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 25 sentyabr payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Saudiya Arabistoni va Arab Amirliklari harbiy samolyotlari Islomiy davlatning neft zavodlarini bombardimon qildi. Barak Obama BMT Bosh Assambleyasida Rossiyani jahonga tahdid sifatida baholadi. Polshada o'zbekistonlik huquq faollari norozilik namoyishi o'tkazdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Koalitsiya harbiy havo kuchlari chorshanba kuni Islomiy davlat guruhi nazoratida bo'lgan Suriyadagi neftni qayta ishlash zavodlari va infrastruktura obyektlarini bombardimon qildi. Hujumdan maqsad Islomiy davlat guruhining moliyaviy manbalarini yo'q qilish bo'lgan. G'arb maxsus xizmatlarining bildirishicha, Islomiy davlat qora bozordan neft mahsulotlarini pullash orqali kuniga 2 million dollar daromad topmoqda. Chorshanba kungi hujumda asosan Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari samolyotlari qatnashdi. AQSh prezidenti Barak Obama 24 sentyabrda Nyu-Yorkda ochilgan BMT Bosh Assambleyasining 69 sessiyasida Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari 2 jahon urushidan so'ng yuzaga kelgan tartibga tahdid solayotganini aytdi. Shuningdek, Obama agar Moskva Ukrainadagi vaziyatni barqarorlashtirish yo'lida hamkorlik qilsa, Vashington Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni olib tashlashini bildirdi. Yaponiya Rossiyaga qarshi qo'shimcha sanksiyalarni joriy etdi. 24 sentyabrdan boshlab Yaponiya Sberbank, Vnesekonombank, Vnestorgbank, Rossielhozbank va Gazprombank bilan moliyaviy aloqalarni to'xtatdi. Yaponiya hukumati Rossiyani Ukrainadagi vaziyatga aloqadorligi tufayli mana shunday qaror qabul qilinganini bildirdi. Yaponiya birinchi marta Rossiya Qrimni o'z tarkibiga qo'shib olganidan so'ng Moskvaga nisbatan sanksiya joriy etgan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar. 24-sentyabr kuni Polshaning Varshava shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumani o'tayotgan bino oldida bir qator o'zbekistonlik huquq faollari O'zbekistondagi inson huquqlari holatiga norozilik bildirib namoyish o'tkazdi. Namoyish Xalqaro inson huquqlari O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva tashabbusi bilan bo'lib o'tdi. Unda O'zbekistonda diktatura qurbonlari ommaga eslatilishi bilan birga siyosiy mahbuslar ozodligi talab qilindi. Suriyadagi jangarilar orasida 150 nafar qirg'izistonlik bor. Bu haqda Qirg'iziston hukumati qoshidagi Din ishlari qo'mitasi rasmiysi Zamir Tursunbekov Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Suriyadagi qirg'iz jihodchilarining O'sh, Jallobod va Botken viloyatlarida yashagan odamlar ekani aniqlangan. Bir necha oy oldin Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati Suriyaga jihodga ketgani aniqlangan qirg'izistonliklar soni 90 nafar ekani haqida bildirgan edi. Chorshanba kuni AQShning Boston shahri federal sudi Boston marafoni payti portlashlarni uyushtirganlikda ayblanayotgan Johar Sarnayevga nisbatan sud jarayonini 2 oyga qoldirdi. Sud qaroriga binoan Sarnayevning sudi 2015-yilning 5-yanvarida boshlanadi. Sud advokatlar tergov materiallari bilan to'laroq tanisha olishi uchun mana shunday qaror qabul qilgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. O'zbekiston chegarani qo'riqlash qo'mitasi Qozog'iston fuqarolari chegaradosh hududdan o'zbekistonliklarga tegishli bo'lgan 800 bosh mayda chorva mollarini o'g'irlab ketganini iddao qildi. Bu haqda qo'mita matbuot xizmatiga tayangan holda O'zbekiston matbuoti xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, voqea 21 sentyabr kuni kechki soat 6 da sodir etilgan. Qozog'iston tomonidan mototsiklda yaylovga kelgan odamlar cho'ponga qurol bilan tahdid qilgan holda qo'ylarni haydab ketgan. Chegara qo'mitasi mazkur voqea yuzasidan Qozog'iston tomonini hamkorlikda tergov o'tkazishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli 1-chi gidrometallurgiya zavodining Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi Qoraqo'tan oltin konida g'ayriqonuniy ravishda oltin qazib oluvchilarni qora niqoblilar bosdi. Bir-biridan mustaqil ozodlik manbalari bergan xabarga ko'ra, g'ayriqonuniy oltin qazish guruhlarining boshliqlari qishloqlardagi qo'lbola oltin yuvish va tozalash ishlari bilan shug'ullanadigan xonadonlar egalari hibsga olingan. Mavzu tafsiloti bilan Sadriddin Ashur.
Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidagi Qoraqo'tan oltin konida g'ayriqonuniy oltin qazish ishlari bilan shug'ullanadigan odamlarni ovlash Toshkentdan yuborilgan avtomatlar bilan qurollangan qora niqoblilar tomonidan 15 sentyabrdan buyon davom etmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan paxtachilik manbaga ko'ra, qora niqoblilar oltin qazish ishlari bilan shug'ullanadigan odamlarni ro'yxatga qarab ushlab ketmoqda.
O'tgan kuni ish qurib, o'g'limni barantidagi odamlarni ishlab ketdi, pullarni shug'ullanayotgandi.
Kim ushlab ketdi?
Toshkentdan kelganlar, Toshkentdan. Qora niqoblilar. Bir sürü hammasini ishlab olib ketyapti-da, kim ro'yxati berilgan, kim oltin qonuniy oltin qazishdan shug'ullanayotgan bo'lsa, shuniga kelib olib ketyapti-da kechqurun. Moyitga, mana oltin pilla olib sotarlar, hammasi ro'yxati berilganda, ularda mahalliy posbonlar orqali ro'yxati berilgan. Shu orqali kechqurun kelib, hammasini uyidan ishlab olib ketyapti. 15 dan 16 kungacha bitta kolxozdan terib ketgan, 18 kunlari bolxon tuzxonobodni terib ketdi. Ikkita oylik degan bolani ishlab ketgan, ikki oltin bilan shug'ullanar ekan, oltin olib o'tar ekanda oylik degan bola. Keyin bobo shirtingan bolani ushlab qo'yib yubordi. 150 million so'm. Jarima sotib qo'yib yubordi. Sarflari.
Dedi manba. Paxtachi tumanida istiqomat qiladigan boshqa bir manbaning aytishicha, g'ayriqonuniy oltin qazuvchilarning aksariyatiga katta miqdorda jarima solingach qo'yib yuborilgan.
Men o'zim 17 sentyabr kuni Paxtachi tumani militsiyaxonasida bir guruh oltin qazuvchilarni ko'rdim. Ularni to'g'ri viloyatga sud qilish uchun olib ketishdi. 19 sentyabr kuni Sultonobod qishlog'idan bir necha odamni olib ketishdi. Bostirib kelganlar hammasi qora niqobli, avtomatlar bilan qurollangan edi.
Dedi paxtachilik manba. Qora niqoblilar guruhiga yordam berish uchun Paxtachi tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari ham safarbar etilgan. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilarni ushlash amaliyoti o'tkazilgani haqidagi xabarni rad etmagan Paxtachi tumani ichki ishlar mulozimi telefon orqali batafsil ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli 1-chi gidrometallurgiya zavodining Qoraqo'tan oltin konda ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, bunday tadbirlar har 2 yilda bir o'tkazilib turadi.
Hayotim garovga qo'yyapti-da. O'sha oltin qazishda qanchasi o'lib ketyapti. Masalan, portlatish ishlarida davlat bajarayotgan vaqtida o'sha Qoraqo'tan oltin koniga qarashli odamlar ular yashinib qolyapti turli zaboy o'sha vosita ishlarida. Shu tufayli ham ko'p odamlar o'lib ketyapti. Umuman tom mohiyati jinoyat ochilmayapti-da. Hozir mana Janubiy kon boshqarmasining direktori o'sha qamoqda o'tiribdi. Milliy xavfsizlik 6 fevral kunidan beri Yezos Xanov Avazxon o'zining og'aynlarining firmalariga juda ham katta mablag' o'tkazib bergan. 81 milliarddan ko'proq deyishyapti. 17 kishi 5 milliondan garov bo'lib, bugungi kunda tilxat orqali anovda yuribdi ochiqda. Umuman jinoyatning tub mohiyatlari, jinoyatga yo'l ochib berayotgan, sodir etayotgan odamlar hech narsani qilmayaptidagi o'sha pokazuha deydiku ruschasiga olib ko'rgazmaga qurol deymizmi shunaqa qilib bir arzimaganlarini shunday qilib qo'yyaptida.
Dedi Qoraqo'tan oltin koni mutaxassisi. Qoraqo'tan oltin konida g'ayriqonuniy oltin qazuvchilarning faoliyati, ularning oltin tozalash qo'lbola sexlari haqida Ozodlik o'tgan yilning oktyabr oyida batafsil ma'lumot bergan edi. O'tgan yilning noyabr oyida Samarqand viloyati Paxtachi tumanida Qoraqutan koniga noqonuniy tarzda oltin qazigani 8 kishini olib ketayotgan Moskvich avtomobilini poyezd urib yuborishi oqibatida 5 kishi halok bo'lgandi. 2013-yilning dekabr oyida Paxtachi tumanida 16 yoshli bola ham oltin talvasasining navbatdagi qurboni bo'lgan edi.
O'zbekistonda parlament saylovlari bo'yicha saylov kampaniyasi boshlandi. O'zbekiston Markaziy saylov qo'mitasi raisi muvoni sifatida ish boshlagan sobiq senator Svetlana Ortiqovaning ozodlik aytishicha, saylov kampaniyasi 15-sentyabr kunidan boshlangan. Suhbatdoshga ko'ra, davlat hokimiyatining vakillik organlari bo'lgan Oliy Majlis, xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovlar shu yilning 21 dekabr kuni bo'lib o'tadi. O'zbekiston Markaziy saylov qo'mitasi raisi muavini Svetlana Ortiqovaning aytishicha, saylov o'tkazish uchun texnikaviy baza tayyorlash ishlari jadallik bilan bormoqda. Hamkasbim Abdulla Iskandar Svetlana Ortiqova bilan ana shu saylov jarayoni haqida suhbatlashdi. Marhamat, tinglang.
O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 117 moddasiga asosan 11 sentyabr kuni majlis bo'lib o'tdi. Shu majlisda parlamentga va xalq deputatlari tuman, shahar, viloyat kengashlariga saylovi e'lon qilindi. Demak, 15 sentyabrdan boshlab parlament va mahalliy kengashlarga saylov boshlandi. Konstitutsiyada
yozilgan O'zbekistonni O'zbekiston xalqi o'z siyosiy irodasini deputatlar orqali ifoda qiladi degan shu ma'noda, demak, bu
senatorlar orqali albatta.
Endi qaysi partiyalar qatnashadi va yana kimlar qatnashishi mumkin? Oddiy odamlar ham o'zini nomzodini qo'yishi mumkinmi?
Oddiy odam o'zini nomzodini qo'ya olmaydi. Bizni amaldagi qonunchilikka o'zgartish va qo'shimchalar kiritilgan. Nomzodlarni faqat siyosiy partiyalar ko'rsatadi. Shu siyosiy partiyalar milliy qonunchilikka binoan Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tib, tegishli hujjatlarni qo'lga olgandan keyin Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qiladi. Murojaat qilganda Markaziy saylov komissiyasi tomonidan siyosiy partiyalarga imzolarni yig'ish uchun imzo varaqalar beriladi. Shu jarayon bo'lib o'tgan.
Endi o'tgan saylovlarda boshqa mamlakatlardagi kabi yana barmoqiga siyoh surkash yoki mana prozrachni urnalar boshqa narsalar bo'lmaganda bizada oldin bir xil bo'lib kelgan. Bu yil shunaqa narsalar bo'ladimi yoki oldingiday bo'ladimi? Qanaqadir bir yangiliklar bormi? Yoki elektron saylov? Yangiliklar bormi?
Elektron saylov tizimi joriy etilmadi. Bizda saylov byulleteni va saylov varaqalari orqali saylov qutilariga tashlaydigan joylar teshilgan, o'sha yerga o'zini ovozini belgisini qo'yib fuqarolar o'z xohish irodasini saylov byulleteni va saylov varaqasi orqali bildiradi.
Endi mamlakat tashqarisida mana biza bormiz, boshqalar bor, juda ko'p mehnat muhojirlari bor, bular millionlar. Ular masalan Moskvada yoki Koreyada, Qozog'istonda yoki boshqa mamlakatlarda ovoz berishi mumkinmi? Shunaqa imkoniyatlar bormi? Aytaylik, elchixonalarda.
Albatta, agarda Abdulla aka milliy qonunchilikdan ozgina boxabar bo'lganingizda siz savolni bermasdingiz. Chunki Tashqi ishlar vazirligining taqdimnomasiga binoan elchixonalar, keyin konsullik idoralari qoshida saylov uchastkalari tashkil etiladi. O'sha yerda ham O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lganlar kelib, o'z ovoz berishga huquqiga ega.
Endi oldindan ovoz berish mumkinmi? Konvertga solib qo'yib, kasal bo'lgan odammi, sayohatga ketayotgan odammi? Shunaqa imkoniyat bormi?
Saylov kuni Abdulla aka, ovoz berish joyida bo'lish imkoniyati bo'lmasa, bu oldindan ovoz berish yangi norma milliy qonunchilikka kiritilgan. Shu 10 kun oldin barcha saylov uchastkalariga, uchastka saylov komissiyalariga, okrug komissiyalari orqali saylov varaqalari tarqatiladi. Shunda fuqaro kelib, o'zini nima sababdan saylov kuni joyida bo'lmasligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim qilsa, u yerda oldindan ovoz beradi va shu saylov varaqasiga o'zini xohish irodasini belgilab qo'ygandan keyin uchastka saylov komissiyasining ikkita a'zosini imzosi bilan konvertga solinadi, kleylanadi va temir stelka solib qo'yiladi. Keyin 21-dekabrda barcha o'sha uchastka saylov komissiyasi a'zolari bilan birgalikda o'sha saylovga tashlanadi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston kasaba uyushmalarining joriy yilgi paxta terimida xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari ishtirokidagi milliy monitoring guruhlari majburiy tarzda paxtaga chiqarilgan odamlar aniqlanmagani to'g'risidagi bayonotiga Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonliklar, O'zbekistonda paxta terimi ixtiyoriy majburiydir. Paxtaga chiqmasang jazolanasan. Jazolanmaslik uchun esa paxtaga chiqasan qabilida javob berdilar. Kasaba uyushmalari kengashi 18 sentyabrdan 25 oktyabrgacha O'zbekistonning barcha hududlarida xalqaro mehnat tashkiloti vakillari ishtirokida bola mehnati masalasida milliy monitoring o'tkazilishi va shu kungacha o'tkazilgan monitoringda paxta dalalariga majburiy tarzda jalb qilingan odamlar borligi aniqlanmagani haqida 23 sentyabr kuni bayonot tarqatgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
Kasaba uyushmalari kengashining ma'lum qilishicha, shu kungacha Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida monitoring o'tkazilgan. Monitoring natijasida xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari paxta terimida odamlar ixtiyoriy ravishda ishtirok etayotganini aniqladi, deyiladi xabarda. Ekspertlar paxta dalalarida ishlayotgan odamlarga yetarli sharoit yaratib berilgani va oziq-ovqat ta'minoti yaxshi ekanini qayd etganlar. Ozodlik radiosi suhbatlashgan paxta terayotgan talabalardan biri haqiqatan ham oziq-ovqat ta'minoti yaxshi ekanini aytdi.
Bizda yaxshi ovqatimiz, hamma narsa sovib yaxshi yetib beradilar. Sutalar, yog', choy, shakar, ovqatlari yaxshi lekin.
Biroq suhbatdoshimiz paxtazordagi odamlarning barchasi ham o'z ixtiyori bilan paxta dalasiga chiqqani to'g'risidagi rasmiy bayonotga qo'shilmaydi. Suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbekistonda paxtaga chiqish ixtiyoriy, majburiydir.
Biz o'zlarimiz ixtiyorimiz bilan chiqqanmizki, haligi o'zlar aytishdi-da, paxta yig'im terimi boshlanadi, hamma tayyorlanib chiqishsin, bormaganlar jazolanadi, deyishdi-da.
Qanaqa jazolanadi, masalan, bormaganlar?
O'qishda qiynalishadi. Kreditachaga qoldirishamiz, o'qishda sislin qilinadi, hayfsan beriladi deb.
Ozodlik radiosiga Jizzaxdan turib bog'langan tadbirkorlardan biri Jizzaxda aholini paxta terimiga ixtiyoriy majburiy tarzda jalb qilish uchun barcha ma'muriy resurslar ishga solingani haqida gapirdi. Unga ko'ra 22 sentyabrdan boshlab Jizzaxdagi ko'k bozor va boshqa tadbirkorlik obyektlari yopib qo'yilgan va tadbirkorlarga o'z shoxobchalarini faqat kechki soat 5 dan boshlab ochishga ruxsat berilgan.
Hozir ertalabdan hozir keldi, oshtirgan qo'ymayapti. Sentralniy ko'chada joylashgan bizni ishxonamiz. O'sha uchastkavoylar ertalabdan yop deb kompyuterlarga tarmashib o'qitib olaman hozir, bunday qilaman, dag'dag'a qilib shunaqa qilib yotishibdi.
Ha, nimaga yop deyapti?
Bizaga ham biz vakolatimiz bor shunaqa deydi. O'sha paxta munosabati bilan.
Deydi tadbirkor. Uning aytishicha, tadbirkorlar o'zlarining o'rniga odam yollab paxtaga chiqarmoqda. Suhbatdoshimizning iddao qilishicha, paxtaga odam yollab bermagan tadbirkorlarning do'konlari umuman ochtirilmaydi.
Paxtaga o'rnimizga odam chiqaryapmiz, baribir kechqurun 5 dan keyin ishlaydi deydi. Odam chiqarmasa, opshim deb qattiq turib, opshim ochtirmaydi-da, o'sha 5 dan keyin ham ochtirmaydi, shuna qilib.
Masalan, o'sha paxtaga chiqargan odamlarga kuniga necha puldan to'layapsizlar?
10 ming. O'tirgani o'zininki. Kema bozorlar, hamma yo o'zi 22 sentyabrdan boshlab optionni qatib turib, hamma yo deb o'tirtashdi. Havo ham aynibdi-da, o'sha havo aynigan.
Dedi o'z nomi sir saqlanishini iltimos qilgan jizzaxlik tadbirkor. O'zbekiston kasaba uyushmalari kengashining bildirishicha, Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida o'tkazilgan monitoring jarayonida ekspertlar 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning paxta terimiga jalb etilgani yuzasidan biron bir faktni aniqlamagan. O'zbekiston bosh vaziri joriy yilda paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanmaslik to'g'risida ko'rsatma bergani xabar qilingan edi. Shuning uchun ham joriy paxta mavsumida barcha og'irlik talabalar, ishchi xizmatchilar va byudjet sohasi vakillari zimmasiga to'g'ri kelmoqda. 2013-yilning 11-sentyabridan to 30-oktyabriga qadar O'zbekistonning 8 viloyatida monitoring o'tkazgan BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari 2013-yilgi paxta mavsumida majburiy bolalar mehnatidan sistematik foydalanilmadi degan xulosaga kelgan edi. Mustaqil kuzatuvchilar xalqaro kuzatuvchilarni 200-lamachilikda ayblagan. 10 ortiq huquq tashkilotlari tomonidan tashkil etilgan paxta kampaniyasi tashkiloti paxta 2013 mavsumida O'zbekistonda 1 milliondan ortiq odam, jumladan balog'atga yetmagan bolalar majburiy mehnatga jalb qilingani haqida bayonot tarqatgan edi. 2013-yilgi paxta qurbonlari soni esa 11 kishini tashkil etgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Radio priyomliklaringiz ozodlik to'g'rilarini qabul qilmoqda. Nyu-Yorkdagi vatandosh O'zbek Amerika Federatsiyasi xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar, o'zbek tilida ish yurituvchi nodavlat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalarini shu yilning oktyabr oyida o'tkazilishi rejalanayotgan o'zbek tili oyligi tadbiriga qo'shilishga chaqirmoqda. O'zbek Amerika jamiyati hozir AQShda yashovchi o'zbekistonliklar uchun bepul o'zbek tili kurslarini tashkil etgan mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Nyu-Yorkdagi O'zbek Amerika Federatsiyasi raisi Farhod Sultonovga ko'ra, Qo'shma Shtatlarga ko'chib kelayotgan o'zbekistonliklar soni yil sayin ortib bormoqda. Xorijda qo'nim topgan bunday oilalar o'zlari yashayotgan mamlakat tilini o'rganish evaziga o'z ona tillarini unutib qo'yishmoqda. Bu millat va vatan orasidagi bog'liqlikning uzilishiga olib boradi. Milliy urf-odatlarimiz, ma'naviyatimizning yo'qolishiga, o'zlikning boy berilishiga sabab bo'ladi. Bunday falokatning oldini olish uchun xorijda istiqomat qiluvchi vatandoshlarimizni internet orqali o'zbek tili haftaligiga qo'shilishga chaqiramiz deb bildirdi vatandosh O'zbek Amerika Federatsiyasi raisi Farhod Sulton. AQShda yashayotgan o'zbekistonliklar bu tashabbusni qo'llab-quvvatlashmoqda. Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesida yashayotchi Fathulla o'zi va farzandlari Amerikada ona tilini unutib qo'yayotganiga qo'shiladi. 3 farzandimni qo'limda olib kelganman. Hozir katta bo'lib qolishdi, maktabga borishyapti. Katta o'g'lim kelganimizda o'zbek tilida birroq gapirar edi. Hozir inglizcha bilan aralashtirib yuboryapti. O'zbekcha so'zlar o'rnini ko'proq inglizcha so'zlar egallayapti. Bu borishda o'zbek tilini butunlay unutib qo'yadi. Bolalarimiz tugul, o'zimiz ham ba'zida inglizcha gapirib yuboryapmiz. Shuning uchun biz shu yerda yashayotgan o'zbeklar farzandlarimizga o'zbek tilini o'rgatadigan markaz ochishimiz kerak yoki bo'lmasa o'zbek tilini o'rganadigan elektron metodik qo'llanmalar ishlab chiqishimiz, o'zbekcha kitoblar yarmarkasi tashkil qilishimiz kerak. Brooklynda o'zbeklar juda ko'paygan va hozir shunga talab katta deydi Fathulla. AQShning Pensilvaniya shtatida yashovchi Bahodir Fayz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi o'zbek oilalari uchun o'zbek tilini saqlab qolish ancha mushkul ekanini aytadi.
Muhojirlarning mana shu katta muammosi bo'lsa kerak, masalan, buni oldini olish ancha qiyin ana tilni saqlab qolish. Lekin masalan, bolalar bizga inglizcha javob qaytarishadi ba'zan. Biz har doim uni kontrol qilib, o'zbekcha javob qaytaringlar, men javob bermayman, bolalarga shu bir yo'lga solib, tartibga solib turishga harakat qilamiz. Masalan, inglizcha javob bergan paytda to'xta, men tushunmadim, nima deyapsan deb, masalan, o'zbekchalashtirishga harakat qilamiz bolalarning tilini. Lekin bu katta bir sotsiologik muammo aslida. Ya'ni bu muhojirlarning butun muhojirlarning boshidan kechirayotgan muammosi. Ko'proq buni Amerikada sezishingiz mumkin, Amerikada ko'rishingiz mumkin. Lekin masalan, buni oldini bancha misollari bor, masalan Germaniyadagi turk jamiyatlarida ko'rishingiz mumkin, masalan 3-chi naslda ham o'z tilini unutmaganlari bor. Men masalan shularni o'zimga o'rnak olaman ba'zan.
Hozir endi bular masalan yangi avlod Amerikada o'zini kelajagini Amerikada ko'ryapti. Umuman o'zbek tili kerakmi-kim ularga endi?
Menimcha o'zbek tili kerak deb o'ylayman, chunki agar bu Amerikada, albatta Amerikada ko'radi bu bolalar. Masalan men kichkina misol qilib aytaman, masalan men kichkina o'zimning bolalarimga 10 yosh, biri 10 yosh, biri 7-8 yosh. Bularga aytaman, masalan O'zbekistonga qaytib borishimiz kerak, bizning vatanimiz bu yer, masalan u yerda xizmat qilishimiz kerak deb ba'zan shunday gaplashib o'tirganimizda ba'zan hazillarlash aytsam, bular aytishadiki, dada, sizning vataningiz, siz O'zbekistonga siz xizmat qilishingiz kerak. Sizning u yer sizning vataningiz, bizning vatanimiz Amerika deb shunaqa gap javob qaytarishadi. Ya'ni bu yerda tug'ilgan bolalar o'zining vatanini Amerika deb biladi. To'g'ri. Bir ma'noda, masalan, o'zbekcha kerakmi-kim degan savol to'g'ri, lekin o'zbekcha shu o'zbek tilini unutmaslik o'zini o'sha milliy vataniga, bog'lab turishlik ma'nosida kerak.
So'nggi yillarda Yevropaning ko'pgina davlatlarida ham o'zbek oilalari soni ko'paydi. O'zbek qochqinlari eng ko'p yashaydigan Shvetsiyada ham ayrim oilalar farzandlariga o'zbek tilini alohida o'qituvchi yollab o'rgatishayotganini aytishadi. Shuningdek, o'zbek muhojirlari ko'p yashaydigan Rossiyada ham o'zbek tili o'zbek oilalarida unut bo'la yozmoqda. U yerda yashovchi o'zbekistonliklarni aytishicha, ko'pchilik oilalarni bolalari rus tilida gaplashishga o'tgan. Ayni paytda Nyu-Yorkdagi Vatandosh O'zbek Amerika Federatsiyasi oktyabr oyida o'tkaziladigan O'zbek tili haftaligi doirasida tilning ahamiyati, o'zbek adabiyoti, til muammolari va ularni bartaraf etish kabi mavzularda davra suhbatlari o'tkazib, o'zbek tili bo'yicha multimedia darsliklarini ham tayyorlab tarqatishni rejalamoqda. Hozir O'zbek Amerika jamiyati aksiya yashovchi o'zbekistonliklarga o'zbek tilini bepul o'qitishni ham yo'lga qo'ygan. O'zbek tili kurslariga yozilmoqchi bo'lgan 212-372-3050 raqamiga qo'ng'iroq qilishlari mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, endi diqqatingizni Nyu-Yorkdagi tadbirdan Afg'onistonga buramiz. Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar orasida nasrchilik rivojlanmagan. Hozirgi kunda ham mamlakat o'zbek ijodkorlari kamdan kam qissa yoki hikoyalar yozishadi. Afg'onistonlik o'zbek qalamkash Toshqin Bahoyi bu masalani Afg'onistonda o'zbek adabiyoti rivojlanmaganiga sabab bo'lgan omillardan biri deb hisoblaydi. Hamkorimiz Olim Ko'hkan Toshqin Bahoyi bilan suhbatda bo'ldi. Hozir ana shu muloqotni eshittirishga qo'yamiz.
Badiiy adabiyot Afg'onistonda ancha uzoq o'tmishga ega bo'lishiga qaramasdan, albatta ko'pincha o'sha o'tgan asrlarda ham, mana shu asrni boshlarida ham ko'pincha she'riyatga diqqat qaratardilar. Ko'pi o'sha qalamkash dono insonlarimiz albatta o'zlarini badiiy mahoratlarini she'r bilan mashq qilib, she'r yozishga ko'proq harakat qilganlar. Chunki adabiyotni faqat she'r deb tushungan odamlar ham kam emas. Mana shu 30-40 yildan boshlab nasriy adabiyot rivojlana boshladi. Afg'oniston o'zbeklari o'zbeklarni joniga mana shu nima desam, bizning hisobda mana shu 50-50-yinchi yillardan keyin bir oz shamol tegib, bu nashriyalar ijod bo'lib yoki nashriyalarga o'zbek tilida asarlar chop bo'lish harakati boshlandi. Endi o'zbeklar ham boshqalarga o'xshab ko'proq she'riyatga rujuq qilgan edilar. Shoirimiz juda ko'p, ammo badiiy nasr yozishda ozroq odamlarimiz uringan. Chunki mamlakatni umumiy sharoiti bizni o'sha qalamkash ziyolilarimizga ham o'z ta'sirini ko'rsatgan.
Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar nega ko'proq she'r yaratish bilan shug'ullanganlar? Nega badiiy adabiyotning boshqa janrlari, hikoya yozish, qissa va roman yozishga qiziqmaganlar? Yoki roman va qissa yozish qiyinmi?
Bilmadim sabablari nimadan ekan, yoki she'r aytish osonmi yo nasr yozish qiyinmi, buni men albatta bunga qo'shilmayman. Bir kishiki badiiy adabiyotni o'ziga kasb kor qilib olganidan keyin unga she'r aytish yoki nasr yozish baribir bo'lsa kerak.
Bilishimizcha matbuot yozuvchilar va ijodkorlar targ'ibi uchun muhim rol o'ynab kelgan. Hozirgi kunda afg'onistonlik o'zbek yozuvchilar mamlakat matbuotida qanday o'ringa egalar?
Agar biz Afg'onistonni shimoliy viloyatlaridan tutib tog' markazgacha nima qilsak, mumkin 100 dan osha shoirlarimiz shu hozir ham mavjud bo'lsa. Ammo nasrnavis yo yozuvchi, matbuotchi insonlarimiz tevodi ikkala qo'l barmog'iga ham yetmay qoladi. Shu uchun nasriy adabiyotga xususan dostonchilik, hikoyachilik an'analari ozroq bo'lgan. Masalan, matbuotda ham va umum maktab kitoblarida ham yoki chop bo'lgan boshqa asarlarda ham nasriy adabiyotni kamroq uchratamiz.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi joriy xalqaro vaziyatni 2-chi jahon urushi davriga o'xshatdi. Bugun Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasining yillik majlisi boshlandi va unda 140 dan ortiq davlat va hukumat rahbarlari ishtirok etmoqda. Bahrayn, Qatar, Saudiya Arabistoni, Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklari Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat qarorgohlariga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya hujumlariga qo'shilganidan bir kun o'tib, Anqara ham bu terrorchi guruhga qarshi kurashga qo'shilganini e'lon qildi. Inson huquqlari bo'yicha Fors ko'rfazi markazining xabar qilishi 22 sentyabr kuni terror guruhi jangarlari Mosul shahri markazida taniqli advokat va huquq faoli Samira Solih al-Naimini otib o'ldirgan. Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy Rossiya matbuotiga ko'ra, mamlakat hududida yurgan millionlab nolegal muhojirlarga o'z maqomini legallashtirish maqsadida 3 oylik amnistiya e'lon qilinishi mumkinligini bildirdi. Yaponiya Rossiyaga nisbatan qo'shimcha iqtisodiy sanksiyalar joriy qildi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidagi Do'stlik fermer xo'jaligidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Zokir G'aybullayev ishlatmagan gazi uchun sud orqali 1.5 million so'm jarimaga tortilgani va mutasaddi idoralarga qilgan murojaatlari qonun doirasida hal qilinmaganini iddao qildi.
Vaskalovlar bezovta qilyaptida. Qarzdorlik bo'lsa-yu shuni aytmoqchi. Nishon tuman Do'stlik jamoa fermer xo'jaligi. Gaz borlikka bor, borda lekin qishni bermaydi. Cho'chik joyida, hamma narsasi joyida. Qarzdorlik bo'lsa-da, yo'q joydan cho'chikka amal qilmaydi. Majburiy o'zidan o'zi gazning shuncha yoqqansizlar deb nima qiladi?
Qayerga qarab shuncha yoqqansizlar deydi. Uyingizdagi hisoblagichi raqami bo'lsa,
o'zlaricha tarif bo'lsa-da. Ular nimani cho'chik amal qilmaydi?
Kim ular deganingiz?
Gaz idorasi xodimlari.
Qachon qancha to'laganingizni, ular qancha talab qilyapti?
Talab qilib shu gaz idorasi shu to'lov qarzdorlik bosib, yag'ini sudga oshirib, qo'rqib yuribdi-da.
Siz qancha qarzligingizni aytmadingiz?
1.5 million bo'l. Nishon tumani sud ijrochilari kelib talab qildi. Uyinoylarda shunday nima bo'ldi-da. Undan buyog'i ham bir qalla to'ladik. Undan buyog'i ham cho'chik amal qilish yo'q. Shu o'zlaricha qarz bosib o'tiradi.
Siz yoqmagan bo'lsangiz, shuncha gazni indamay to'layverdingizmi? Sud qachon bo'ldi? Siz ishtirok etmadingizmi sudda?
Sudlar o'zlariga o'tiradi, uni sud qo'ydi, chaqirmaydi ham, nima ham qilmaydi uni. O'zlariga hal qiladi uni. U mijozni chaqirib o'tirmaydi ular.
Qonunda shunga ruxsat berilganmi?
Qonunda, qonunga amal qilsa ishni qiladi deysizmi? U qonunga amal qilmaydi ular.
Yuqori idoralarga, prokuraturaga shikoyat qilmaysizmi? Indamay 1.5 million to'lab ketaverasizmi?
Ha, 1.5 million to'ladik-da endi. Prokuraturaga murojaat, prokuratura ham xalqi bermaydi. Ular o'zi ishi bilan o'zi bilan o'zi ovora ular. Xalqi bermaydi ular.
Prokuraturani vazifasi qonun ijrosini nazorat qilish. Ular qonunni buzayotgan bo'lsa, prokuratura xodimlari mas'ul sizni haqlaringizni himoya qilish uchun.
Himoya qilmadi, boshqa ham qilmadi. Shu hech qanday natija ham bo'lmadi.
Murojaat qilmaganingizdan keyin natija bo'lmaydi-da?
Yo, murojaat qildik.
Prokuraturaga.
Ha, Nishon tuman prokuraturasiga, Qarshi shahar prokuraturasiga, unisi-bunisiga buyuradi, bunisi-bunisiga buyuradi. Bo'ldi, hech qanday natija bo'lmaydi.
Qo'lingizga bir xat hujjat berishdimi? Murojaat qilganingizga javob?
Xullas, sud qarorini ijro qilgandan keyin bular qo'zg'aldi-da, lekin shungacha ishni to'xtatib turdi. Ijro bo'lgandan keyin bu ijro bo'lib, endi foydasi yo'q deydi.
Sud noto'g'ri qaror chiqargan bo'lsa, sizni haqqingizni qaytarib berish kerak, haqiqatni tiklash kerak bo'ladi.
Ya'ni qarorni bekor ham qilib keldim. Bu ijro bo'pti deydi endi, buni iloji yo'q deydi.
Nishon tumani prokuraturasi hal qila olmayotgan bo'lsa, viloyatga chiqing.
Viloyat ham hal qilmadi. Viloyatdan murojaat. Sizlardan bir iltimos, shu respublika prokuraturalariga shuni bir ma'lum qilsangiz, shu haqda biror bir nima xabarlar yetkazsangiz tumanlarda shunday ahvol deb biron nima qilsangiz, biron natija bo'larmidi? Butun xalq shunday nima qilyapsiz-da? Nishon tumani shunday bo'lyapti-da. Shunga qo'ng'iroq qiluvdim.
Navoiy viloyat Qiziltepa tumanida erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismini aytmaslikni so'ragan fuqaro tumanda qurilayotgan namunaviy uylarni asosan amaldorlar sotib olayotganini iddao qilib, oddiy odamlar namunaviy uy sotib olishga bankdan kredit ololmay norozi bo'layotganlarini aytdi.
Xalqning muammosi namunali uylardan ololmaydi, ham sifatsiz qurilyapti. Bir yuz 40 million, bir yuz 80 milliongacha qurilyapti sifatsiz. Ikkinchidan taqsimlab olgan faqat kvartira qo'yaptida, nima kvartira masalasi mana bu kambag'allik qilib qo'yadilar, o'sha yerda qaraysan deydilar, lekin uni o'tiga emasda. Bir o'nta oddiy xalq ololmaydi, kredit ololmaydi, yolg'ondan kredit berdi deydi. O'sha 100 millionlab nimalar olibdi, 200 million bo'ladi kreditda. Yolg'ondan Toshkentga axborot prezidentga to'g'ri yetkazmaydilar-da. Falonchi odam kredit berdi deydilar. Hamma joyni egallab olgan. O'sha bu xalq norozi xalq dardini aytsa, ertaga prokuror bilsa birga etaydi, qamaydi yana. 15 yilga azob beradilar bechorani. Hamma o'sha Rossiyaga qochib ketgan. Shunaqa muammoda.
Qiziltepa tumanida qancha namunaviy uylar qurilgan?
Namunaviy uylar hozir 150 yildan oshdi, lekin shuni birontasini oddiy xalq olgan emasdi. Hokimni o'zi har bitta o'sha o'tishda uydan har bittasiga abzatni hokimni bitta odam oladi. Yo singlisi, yo opasi, yo nayarasi. Boralar na kredit olib beradi. Na o'sha misol aytadi, mana yosh kelin kuyovlarga mana 30 yoshgacha beradi-ku kredit. Unda deydi, Daiwa mashinasi bo'lsa deydi, garajga qo'ysa beramiz deydi. Uni o'zi to'yini zo'ra qilgan bo'lsa, qayerdan u 15 million, 2 million pulni ololmaydi-da. Na uy olib biladi, na narsa. Endi hamma uylarni kelsanglar, agar yolg'ondan berdik deyiladi. Berdik deydi, faktiski na to'g'ri familiya boradi-da. Mana например, mana 30 million sizga 30 ga boradi, lekin u odamlar hech qanaqa faktiski dokumenti ko'taradi, nima qilamiz?
Amaldorlar o'zligi o'zi namunaviy uylarni sotib olyapti demoqchimisiz?
Ha, ha, mana misol zavod direktori, mana misol boradi, o'sha uyni quradi, o'zi odamlarni oladi, misol mana men boraman o'sha yerga g'isht teruvchi bo'lib. Misol 1.5 million yozadi, lekin menga 500 ming beradi. Bermaydi-da pulni. Ular ham dod deb yurgan-yurgan, keyin prokurorga, prokurorsan olgan ekansan, nima uchun 500 million, 1.5 millionga qo'l qo'yadi, 500 ta oladi, keyin oladi bizga tiqqanlar odamni.
Agar tuman prokuraturasi xodimlari o'z vazifasini bajara olmayotgan bo'lsa, viloyat prokuraturasiga murojaat qilmadinglarmi?
Ukajon, men o'zim yurishman, yaxshi tushunaman. O'sha yerda Toshkentgacha bordi ular. O'sha xat o'zidan u yoqqa borar, u yoqda yana qaytib shularni ko'lga keladi, batar bilan azob beradi-da. Bizga senga nima qiluvdi, kamlik qildimi, sen tepaga chiqsan deb, yuqoriga chiqsan deb ular azob beradi-da. Uka, xalq ko'p qolganda. Ularning bola chaqasi bor, boshqasi bor. Aytaman, boshini ko'tarsa tamomini sindiradilar. O'zini oyligini ololmasa mendan hukm tashlayapti, 3.5 million pulni bermaydi deydi. Nima qilay? Men aytdim, xat bor, prokuror bo'lsak deydi, ha 15 sutkaga nimang bildirmasang chaqirib deydi, mehmonxonaga 2 soat qamab qo'ydi deydi. Tinchgina yur. Nima uchun qo'l qo'yding demasa deymiz. Endi menga keladi, endi men bir nafaqadagi odamman, maydim qo'yinglar deyman. Bilingni dajman, dajman sizlarni ham aytmadim-da. Chunki men o'zimni ham qamab qo'ydilar-da, ochig'ini aytsam. Omad yor bo'lsin men sizlarga.
Samarqand shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib o'z ismini aytmaslikni so'ragan pensioner shu kunlarda shaharda elektr va gaz tez-tez o'chayotganidan shikoyat qildi. Uning iddaosicha, qish boshlanmasidan elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar mahalliy aholini tashvishga solmoqda.
Kuz endi boshlanaman deyapti. Havo ancha iliq, lekin svetlarimiz o'chgani o'chgan. Gazning mazasi yo'q. Bir xudo bergan gazni endi xalqqa bermasdan chetellarga sotib valyutasi qayerga ketganini bilmasdan yurganimiz shartmikan deyman. Ikkinchidan, shunda energetika taqchilligida O'zbekistonni har oy mana buncha iqtisodiy o'sish bo'ladi degani yolg'on emasmi? Axir iqtisodiy o'sish bo'lishi uchun ham birinchi navbatda energiya kerak. Gaz, svet.
O'zbekistonda energiya resurslari juda ham ko'p, o'ziga yetib ortadi. Hozirgi kunda Afg'oniston poytaxti Kobuldagi energiyani katta qismi O'zbekistondan boradi. Xitoyga yiliga 10 milliard kub metrcha gaz boradi. O'zbekistonda energiya ko'p, iqtisodiy o'sish bo'layotganiga ishonish mumkin.
O'zbekistonda gaz bo'yicha birinchi 10likda turamiz. Uni bilaman, lekin bu zapaslarni har kun televizorda daryoni bo'yida bo'lsang ham suvni o'l qilma degandaki, ertaga bola chaqalarimiz qanday kun ko'radi? Axir xudo bu o'zbeklar uchun deb bergan bu gazni yer ostigaki, ertaga bola chaqasi ham shulardan foydalansin deb. Bu katta-katta turbalar bilan sotyapmiz bu yerni Xitoy, Afg'oni boshqalarga. Ertaga kelajak avlodimizni kuni qanday o'tadi? Bizda o'rmon bo'lmasa-ku, o'rmonni kesib kun ko'radi xalqimiz desak. Bugunni ko'radigan siyosat bo'lmayaptimi deyman.
Endi O'zbekiston tabiiy resurslarga boy mamlakat deyishadi. Agar bir joyda gaz havzalarida zaxira tugasa, boshqalardan yengillarini topishsa kerak. Balki razvedka qilingan zaxiralar ko'pdir, shuni o'ylab qilayotgandir.
Onun Amerika'nı eşitkenman özünde cüde kop net konularını açken. Salon yerde net konu bor derken o. Şunu yana bir kitap koyarken ki kaçan başkalarda tügese kin özümüzdekini açıp istemal kulamız de. Biz de şu açıp olup sote yapıp sote yapıp bir gır yasayken sote yapıp Kazakistan, Kırgız, Özbek, Tocik, Türkmen gemesku, Afgan, Kıtay bu katı Kıtay bu tuymaz nama davlat. 1.5 milyar halkilik davlat. Kança gazımızı bilsek onga şunca kam. Oldan özümüzü tahminlesek bu mas mikan. Şu ötken yıl soğukta kotkanım, şamollakanım bugün geçe ketkanı yok. Falan yerde 2 gün, 3 gün süvet bulmakta 5-10 avulika de balıyor. Amerika'da bozuyan bizde ait ediyor. Uzumuzda her konu süvet bulmakta. Bana şu Eskişehir'in arkasındaki köşelerde şu okurken hafta içinde her konu bir neçim artı uçup yanıptı desem hiç ona verin.
Soruşturur değil mi sababı ne maligini?
Sababı bu değildi, bu değildi. Birinci sababı şundaki bana indi keç bulgandan kiyin. Gaz pas bir bola çakan kızga ilaç bulan pişirgen avukatın kızını hem de indi istip verişgen şu yetmeydi bu gaz. Cüla bir gugurttu yongende yaptı. Sebabı şu haklamız dedi, bacaramız dedi, linyada pavriş deni dedi. 100 kıl sebabını aitedi, lakin sebabını birincisi enerji takçirliği. Uzumuzlu halkımızga enerji vermemiz. Bana şu birinci sebab.
Şimdi ben taklif kılayım.
Taklifim şu, yani bu Özbekistan prezident. Bu kadar yetkizinler, onu yordamçılara yetkizmese gerek. Halk tozu kıynel yaptı bu. Yıldan yıl bu gazını kamaygan, kamaygan. O turbalarını otkızır. Yani umut bilen biz numakagandaki gazı işletemiz de. Katalar gayetiniz kumur satıp olayım dedi. Kumur birinciden ekolojiye yaman gazga nisbatan. İflaslıgı kub. İkinciden şehirdeki küçüğüne katakta havlularda kança kumur sığardı, onu kanda yokardı insan. Ağzımızın tayör gazımız bulup durup indi yana kumuru otunu tezak ötaylık mı? Öyle tezak yokkan Özbek'im şu ölgün içe tezak yok adım mı? Ne balo bu? Bulmadım indi bu ağzımızın kulağına borup yed adım mı? Yo yordamçıları ekmeydi mi bu kapılarını? Halk fazla kıynel etti. Yıldan yılga yaman bozsa bulalı tıkı yakışı bu mu yaptı? Öptü rahmet.
Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining 15-sentyabr kungi sonida paxta o'zbekning milliy boyligimi mavzusi muhokama qilingan edi. Sirdaryolik o'qituvchi bu mavzuga erkin mikrofon orqali shunday munosabat bildirdi.
Ozodlik onlaynda paxta o'zbekning milliy boyligimi degan mavzu muhokama qilindi. Shunga munosabat bildirib aytmoqchi edimki, agar paxta o'zbekni haqiqatan milliy boyligi bo'ladigan bo'lsa, shu milliy boylikni yaratayotgan xalqqa hokimiyat meni fikrimcha yetarli sharoit yaratish kerak. Afsuski biz bugun shu milliy boylikni yaratayotgan xalqni ahvolini, o'sha paxta dalasida terayotgan ahvolini ko'rib, ularga yaratilgan sharoitni ko'rib, paxta milliy boylik deb ayta olmaymiz. Chunki mana shu paxta dalalarida terayotgan terimchilar, talabalar, studentlar, byudjet tashkilot xodimlari juda og'ir sharoitlarda mehnat qilishyapti. Masalan, men o'zim bir 300 kishi, bularning ichini bir 80% ayollar, o'zim birgalikda paxta dalasiga chiqyapman. Albatta, hatto fermerlar tushlik ham qilib berishmaydi. Tushligi yo'q, o'zini uyidan olib borayotgan o'sha mayda-chuyda ovqatlari bilan ovqatlanib kelishyapti. Kechqurun avtobuslar vaqtida yetib kelmaydi. Bechara ayollar soat 7-8 da uyiga kirib boryapti. Qizlarini noroziligini bildirish olmaydi. 70-80 kilogram o'zining imkoniyat darajasidan tashqaridagi kilogram talab qilinyapti. Hammasi charchagan, xorigan holda uyga qaytib kelyapti. Ikrom Loqubovni konstitutsiyada paxtani taqiqlash kerak degan fikrga 100% qo'shilaman. Paxta milliy boylik deb bugun ayta olmaymiz. Chunki terayotgan kilogrammga ham haqqi arzimagan 220 so'm. Ertadan kechgacha 100 kilo teradi, 20 ming so'm haq oladi. Hatto 1 kilo go'shtga ham yetmayapti. Bu qanaqasiga milliy boylik bo'ladi? Milliy boylik bo'lgandan keyin xalqni baxtiga, saodatiga, farog'atiga, turmushining yaxshilanishiga milliy boylik xizmat qilish kerak. Shuning uchun hukumat tomonidagi aholidorlar mana shu narsalarni o'ylasa, mana shu narsalarni yo'lga qo'ysa yaxshi bo'lardi deb hisoblayman.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozod nazar rukniga, uni Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar dasturi. Ozod nazar dasturining bugungi mehmoni O'zbekistonlik taniqli olim professor Goga Hidoyatov. Ya'ni professor Goga Hidoyatovning Ozod nazari. Demak, avvaliga O'zbekistondagi olimlarning oyligi oshgani masalasiga to'xtalsak, domla, O'zbekistonda sentyabrdan boshlab ilmiy xodimlarning oyligi, maoshlari oshirildi. Shunga bir munosabat bildirsangiz.
Juda yaxshimas shu oylikka ko'tarilgani. Hozir 1,800,000 manchi chiqdi hozir. 22 sentyabrdan mana shu 1,800,000 chiqdi. Bu albatta o'rtacha. Albatta boshqa mamlakatlarga qaraganda bunaqa ko'p emasdir.
Bu qanaqa aqlar?
Professor oyligi.
Professor
oyligi 1,800,000 bo'ladi hozir. Bu hozir narxlar ham oshib ketadi. Issiq suv, gaz, boshqa hammasiga hozir oshib ketadi. Shuning uchun bunaqa mashu oshirish, maoshlarni oshirish, buni o'zini ijobiy tomonlari bor va salbiy tomonlari bor. Shuning uchun birinchi navbatda albatta ishlab chiqarish unumdorligini ko'tarish kerak. Ilgari sovet davrida bo'lganda hamma barobar yashardi, hech kim bir-biriga da'vo qilmasdi. Endi hozir mustaqil bo'lgandan keyin boshqa mamlakatlarni maoshlarini eshitib, boshqa mamlakatlarni boshqa hayotlarni ko'rib, ana globalizatsiya albatta ishtaqa ham oshib ketadi.
Rahmat domla, endi bir demak o'zbek professor $600 oylik oladi. Agar qo'shnilar bilan qiyoslasak, Qozog'istondagi professor $2,000 boshlab oylik olar ekan, ya'ni ko'proq o'shandan boshlanib ketar ekan. Rossiya va Gruziyadagi professorlarning oyligi ham shu atrofda va bundan ko'proq. Endi Ozodlik bilan suhbatlashgan Bezod ismli yigit Oloy bozorida aravakashlik qilib oyiga $700 ko'proq topishini bildirdi. Demak, bilishimizcha o'zbek professori aravakashdan ham oz maosh olar ekan. Bunga munosabatingiz nima endi? Bir domla shuncha ilm qilib aravakashdan ham ozroq oylik olishga yoki Qozog'iston bilan solishtirsak, juda oz oylik olishga.
Qiyoslab bo'lmaydi. Bularni Gruziya, O'zbekiston, har bir mamlakat.
Rossiyada ham ko'proq oladi O'zbekistondan.
Rossiyani solishtirib bo'lmaydi O'zbekiston bilan. Rossiyada nefti bor, gazi bor. Hali juda ko'p ularning imkoniyatlari ko'p. Rossiya endi hozir O'zbekistonda hayot darajasi har bir boshqa. Rossiyada hozir 14,000, a Gruziyada 2,200. Mana sizga raqamlar. Endi bu raqamlar nisbatan buni har xil tomonlari bor. O'zbekistonni eng bo'sha yutuq tomoni har bir mashu qishloqda yashaydigan odamlarni o'zini tomorqasi bor, ishlab chiqarish bor, sigiri bo'ladi, manga sut xotinni olib keladi, hech narxi oshmaydi. Endi ming rahmat mashu bizni mehnatkash xalqimizga. Yaxshiyam bular bor hozir. Bozordagi narxlar ham o'rtacha, bunaqa oshib ketmayapti. Albatta bu yerda kamchiliklar ham bo'lishi mumkin. Lekin shuni aytish kerakki, bu buncha yomon emas hayotimiz. Mana shu albatta narxlarni qarasangiz, endi agarda hozir 10 million to'lasangiz ham hayotda hamisha kamchiliklar bo'laveradi. Shuning uchun boriga baraka deb yuribmiz hozir. endi yaxshi bo'lib qolar.
Rahmat. Endi yana bir masalaga to'xtalsak, 23-oktyabr kuni Urumchi shahrida o'tkazilgan sudda Pekin universiteti professori bo'lgan Ilhom To'xta Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida Xitoy boshqaruviga qarshi faoliyat bilan shug'ullanganlikda ayblandi va umrbod jazoga hukm qilindi. Bunga munosabatingiz qanaqa, domla? Hamkasbingiz Ilhom To'xtani qamalishiga munosabatingiz?
Ming afsus, endi Xitoyga aql o'rgatib bo'lmaydi. Xitoy juda o'z boshimchalik qilyapti hozir. Men masalan uyg'urlarni yaxshi bilaman, ular ham mustaqil bo'lishni xohlaydi. Tibet ham Xitoyni eng katta hozir muammosi bu milliy masala. Uyg'ur bor, Tibet bor. Tibet undan battar hozir. Lekin o'zi 160 million xalq bu mayda millatlar. Hammasi hozir mustaqil yashashni xohlaydi. Ba'zi vaqtda bizni tadqiqotchilarimiz bo'rtirib yuboradi Xitoyni muvaffaqiyatlarini. Lekin Xitoy 1.5 milliard aholisi. Xitoyni mana shu jon boshiga daromadi $2,200 dunyoning eng past davlatlarini. Shuning uchun bu yerda nafaqat milliy masala emas, bu yerda ijtimoiy masala, iqtisodiy masala ko'tarilyapti. Borib bu portlatoradi hali. Endi Xitoy Tiananmenda shuncha odamni otib tashlagan. Hozir uyg'urlarga gelib keldi. Uyg'urlarni u yerda otish, uyg'urlarni qamatish, butun umriga qamatish, bu ming afsus deyapman.
Xitoy olimi, mana bu uyg'ur olimi, uyg'urlar huquqlarini himoyachi bo'lgan Ilhom To'xtani himoya qilib juda ko'p olimlar xat yozibdi-da. Sizning fikringiz qanaqa shu masalada?
Albatta, butun dunyo hozir ko'tarilishi kerak. Xitoyni o'zi rahbarlari shafqatsiz. O'lim hukmi bor. Mayda ishlar bo'yicha na odasini, na o'zini shafqat qilmaydi. Shuning uchun bu yerda birinchi navbatda albatta hozir har bir mashinaqa misol bo'lganda albatta butun jamoatni ko'tarish kerak. Har holda Xitoy sal pal o'zgartirish kerak o'zini siyosatini. Vahoy bora deb hammani yoda qirg'in. Uyg'urlarni, tibetliklarni hozirgi zamonni hech to'g'ri kelmaydi atamalarga.
Ha, endi AQSh, Yevropa Ittifoqi va xalqaro tashkilotlar Pekin rasmiylarini Ilhom To'xtani ozod qilishga chaqirmoqda. Endi yana bir savol bersak, mana siz Gulnora Karimovani diplom rahbari bo'lgansiz, ha? Chunki hozir shu Gulnora Karimova atrofida gap ko'payib ketdi. Gulnora Karimova prezidentning qizi bo'lsa ham, uy qamoqda o'tiribdi. Bunga munosabatingiz qanaqa, domla?
Endi birinchi navbatda bola otaga qarshi chiqish mumkin emas. Ming yerda o'zini fikrlari bo'lsa ham, nihoyat qo'pol bir gunoh bola otasi qarshiga chiqish. Bu juda ham katta gunoh. Mana birinchi mana bu masalada fikrim. Hech qachon hech kim buni kechirmaydi. Men Gulnoraxonni yaxshi bilaman. Naqadar zashitada, aqlli ayol, ko'p narsani biladigan, ko'p narsani o'qigan bilaman. Lekin odamda odob bo'lish kerak. Mana shu ilm, fan va boshqadan tashqari odob bo'lish kerak. Odobsiz dunyo bir tinga arzimaydi. Shuning uchun odob degan hamma bir dinlarda, butun mamlakatlarda birinchi navbatda odob. Endi albatta g'arbda boshqacha qaraydi. G'arbda masalan Amerikada 16-ga kirdimi bola o'ydan ketadi. Ota-onasini unutadi. Endi bu boshqa gap. Ularni boshqa hayoti bor. Lekin bizda musulmon davlatlarda men bunga qo'shilolmayman. Men bu oila biz uchun muqaddas bo'lish kerak. Oilada albatta bolalar ota-onasini hurmat qilish kerak, e'zozlash kerak.
Endi Gulnora otasini hurmat qilmagani haqida bir ma'lumotimiz yo'q-ku bizada. Bormi? Hurmat qilmadimi otasini?
Ravshan-ku hozir ochilyapti-ku. Otasiga qarshi gaplarni, bo'lmagur gaplarni gapiryapti. Otasi prezident har holda bu yaxshi ko'rasanmi yo'qmi, lekin bu prezident katta respublika, bu buyuk respublika. Buni ba'zi odamlar men sen menga gapiradik, shuni hisobga olish kerak. shu otasiga qarshi endi tosh otish, bu men bunga qo'shila olmayman, men bularni qo'llab-quvvatlamayman.
Siz Gulnora Karimovani ilmiy rahbari bo'lganmisiz yoki nimada qatnashganmisiz?
Yo'q, men himoyada qatnagandim. Sal pal tanqidiy gaplarim ham bo'lgandi o'shanda.
Endi bir shogird desa ham bo'ladi-da endi, to'g'rimi?
A?
Shogird desa ham bo'ladimi sizni?
Yo'q. Xudo saqlasin. Men bular butunlay boshqa sohada. Men o'shanda diplomatiya universitetining ilmiy kengashining a'zosi bo'lgandim. O'shanda ba'zi mulohazalarim bor edi o'zimga.
Ya'ni tanqid qilgansiz, ha, buni bir o'sha ilmiy kengashda.
Ba'zi joylarni tanqid qilgandim. Savol bergandim. Undan keyin mana shu bo'lgan endi nima deydi qarorda o'shanda aytgandi, mana shu Gulnora Karimova birinchi marta mana shunaqa gaplarni gapirdi. Men aytdim, buni o'zgartirish kerak, bu dedim noto'g'ri gap, o'zgartirishdi. Lekin keyin bilmayman nima uchun yo'limiz boshqacha bo'lib qolgandi.
Ha, endi bir o'sha kengash bir olim sifatida Gulnora Karimova sizdan maslahat so'rasa, nasihat qanaqa nasihat qilgan bo'lardingiz? Hozir borib Goga aka, mana shunaqa ahvolim shunaqa, uy qamog'ida bir nasihat bering, yo'l ko'rsatib desa nima qilardingiz siz?
Men nima deyapdim, hozirgi yoshlarga aql o'rgatib bo'lmaydi, ranjitadi hammasi. Men 84 yoshga kirdim, mani nabiram bor 10 yoshlik, mandan 1000 marta yaxshi kompyuterni biladi. Men ba'zi vaqtda qarab bunga ajabo deyman, nahotki mana shu vaqtga keldik, mana shu yosh yigit, mana shu 10 yoshli bola mandan yaxshi mana shu mashinani biladi. Shuning uchun men tortinaman ba'zi vaqtda bularga maslahat berish. Bosh ustiga ba'zi vaqtda maslahat so'rab yurishadi. Men aytdim, 84 yoshlik odam maslahat bera olmaydi, chunki butunlay hozir hayot o'zgardi. Lekin nima bo'lsa ham bizni musulmonlik odoblarini saqlash kerak, busiz voy bo'ladi hayotimiz.
Yana bir savol, O'zbekiston 21,5 tonna oltinni Shvetsiyaga eksport qilib, oltin sotish bo'yicha yetakchi mamlakatlar AQSh, Rossiya va Chilini ortda qoldirib dunyoda peshqadam bo'lganiga sizning munosabatingiz, domla?
Endi albatta bu oltin hamisha ekvivalent, butun boyliklarni ekvivalent. Agardiki buni to'lagan bo'lsa, buni sotgan bo'lsa, bu davlatni qudratini ko'rsatadi. Chunki demak hali zapas bor, juda katta yutuq. Demak oltin bor, oltin bo'lsa demak hammasi joyida bo'ladi.
Sovet paytida aytardikki,
nimani?
Sovet paytida ziyolilar aytardi, o'zbeklar o'zini oltinni o'zi sotsa xalqi boyib ketadi derdi. Lekin hozirgi kunda unaqa bo'lmayapti-ku. Oltinni sotayotgan bilan hayot yaxshilanmayapti-ku.
Buni savodsiz odamlar gapirardi. Asosiy har bir mamlakatni boyligi bu ishlab chiqarish. 1000 tonna bo'lsa ham oltiningiz hech qachon hayotni qoplamaydi. Hammasi birinchi navbatda ishlab chiqarishdi. Zavodlar bo'lish kerak, fabrikalar bo'lish kerak, elektr energiya bo'lish kerak, gaz bo'lish kerak, ko'mir bo'lish kerak. Mana mana shu boylik, ishlab chiqarish. Ishlab chiqarishdan tashqari bu har xil vaziyatli bo'ladi, har xil voqeali bo'ladi. Shuning uchun oltin bu qo'shimcha bo'lishi mumkin. Lekin asosiy 90% boyligi davlatni bu ishlab chiqarish. Mehnat unumdorligi, asosiy mehnat unumdorligi. Endi albatta juda ko'p hozir yo'llarni o'tkazish kerak. Birinchi navbatda hozir yo'llarni qarash kerak. Yo'llar, undan keyin elektr energiya. Borib bu albatta ko'rinadi. Hozircha yetib turibdi. Ne rahmat. Shu men masalan oldin ishonmagandim, mana shu O'zbekiston o'zi mustaqil hayot kechirish mumkinligiga. Hech ishonmagandim, chunki men iqtisodiyotni yaxshi bilardim. Lekin qarang, 25 yil o'tdi.
Rahmat. Ozod nazar dasturining bugungi mehmoni O'zbekistonda taniqli olim professor Goga Hidoyatov edi. Goga Hidoyatov ozodlikka mavzu bo'lgan dolzarb mavzular borasida gapirdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Eskandar taqdim qildi.
Hurmatli tinglovchi Ozod Nazar rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan Kamina Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.